Esiet sveicināti! Sāk skanēt raidījuma zināmais nezināmajā un ar jums kopā Sandra Kropa. Pilsētā šķiet neviens par ziemošanu nedomā. Ja vien ieskatās dzīvās dabas, šeit aizvien ir daudz, to starp putni. Tad nu šodien skaidrosim, kā putni jūtas pilsētā un vai ziemā tiem nepieciešama mūsu palīdzība un vai tiem pilsētā ir arī kādi dabīgie ienaidnieki. Taču pirms tam stāsts no mūsu arhīvu krājumiem par dzīvniekiem, kurus gan pilsētā, gan ārpus tās bieži labāk gribas redzēt ejam, nevis nākam. Austrumu kultūrā žurkas ir veiksmes simbols. Sīkspārņi mūsu platumgrādos ir pilnīgi nekaitīgi, un kā ir ar vārnām? Šos dzīvniekus, kuri neklasificējas cilvēku prātā kā jaukākie un mīļākie, tuvāk pētīt devās mana kolēģe Zane Lāce.
Žurkas, blusas, sīkspārņi, kailgliemeži, bebri, vārnas – tie nav tie cilvēkprāt iecienītākie dzīvnieki. Bet, kā zināms, dabā nepastāv dalījums kaitīgs, nekaitīgs. Tur ik vienai dzīvai radībai ir sava vieta. Un tāpēc turpmākajās minūtēs nedaudz iepazīsim dažus no minētajiem īpatņiem.
Nu, nāču, žurka, paošņā mikrofonu.
Ieskāja aiz auss jaunu žurku zēnu Rīgas zooloģiskajā dārzā un klausos, ko zoodārza speciālists Māris Lielkalns stāsta par šiem grauzējiem.
Attieksme pret žurkām kultūrā ir būtībā divējāda. Rietumu kultūrā žurkas parasti ir šis sliktais tēls, savukārt austrumu kultūrā žurkas ir veiksmes simbols, atjautības simbols, gudrības simbols, galu galā Ķīnas austrumu 12 gadu ciklos. Kas tad pirmais dzīvnieks ir? Žurka, protams, jo viņa ar savu gudrību spēja pierādīt, ka, nu tā vismaz mitoloģiski tiek stāstīts, ka viņa ir pati lielākais dzīvnieks un gudrākais un tā tālāk.
Es zinu, ka Indijā ir tas Karnimatas templis, kur pat žurkas pielūdz.
Kur tieši tā arī sauc žurku templis, kurā dzīvo žurkas un tās tiek uzskatītas par svētiem dzīvniekiem. Šo žurku skaits tur sasniedzot tā kā 20 tūkstošus. Šajā templī žurkas mierīgi staigā starp kājām, apkārt, visur, kur viņas vēlās.
Starp citu minētajā Karnimatas templī žurkas nebaidās, ne arī uzbrūk cilvēkiem. Un arī nekādas slimības templī žurkas nav ievazājušas. Par to, ka šie grauzēji te dzīvo un ēd karaliski, liecina ik katrā tempļa stūrī novietotās bļodes, kas ir pildīts ar riekstiem, sēklām, banāniem, pienu, ūdeni un vēl citiem gardumiem. Un žurkām barību nes gan tempļa apmeklētāji, gan arī pašā templī ir pavārs, kura vienīgais uzdevums ir gatavot žurkām ēdienu. Bet nu no tempļa žurku leiputrīs atkal pievēršamies tām parastajām.
Gudri dzīvnieki, tā mēdz teikt par žurkām. Kā tavuprāt izpaužas tā gudrība?
Pilsētu žurkas ir gudrākas nekā lauku žurkas.
Kāpēc?
Tāpēc, ka pilsētās ir daudzveidīgāka vide. Neparedzamāki apstākļi, tur mašīnas, tur cilvēki daudz, tur visādas indes, tur visādas kanalizācijas, tur visādi apstākļi. Un vienkārši eksistence dzīve šādos apstākļos vienkārši spiež kļūt aktīvākam, attīstītākam un domājošākam.
Žurkas prot arī peldēt, vai ne?
Jā, prot peldēt. Ja viņai ir cerība izdzīvot, tad žurka var peldēt pat 70 stundas no vietas. Ja ir cerība, tas ir tāpat kā cilvēkiem, ja ir cerība, ka izdzīvos un būs, tad ļoti labi var mobilizēt savu ķermeni.
Es zinu to, ka žurkām nav pārāk laba redze, toties viņām ir izcila dzirde.
Žurkas dzird ļoti labi un divreiz vairāk nekā cilvēki. Cilvēki dzird līdz 20 tūkstošiem hercu, bet žurkas dzird arī ultra skaņās līdz 40 kHz, tas ir 40 tūkstošiem hercu. Tātad žurkai ir krietni lielāks šis diapazons, kurā viņi dzird.
Un es saprotu, ka viņš ir arī veiklas kāpelētājs, jo, ka saka, no žurkas tiks visur izlīdīs, viskaut kur pārlīdīs.
Žurkai pirmkārt ir ļoti labi strādā vestibulārais aparāts, līdzsvara aparāts. Otrām kārtām viņai ir līdzi sava līdzsvara kārts, tā kā virvesdejotājam, nu kā aste. Tātad viņā šo te asti kustinot var mierīgi aizrāpties pa virvi, tur, kur daudz kas cits netiks un dabūt savos zobos, ko cita nedabūs zobos.
Žurkas, lai arī cik gudras un veiklas būdams, tomēr spēj nodarīt arī posta darbus. Melnās žurkas savulaik Eiropā ienāca ar sliktu slavu. Tās izplatīja buboņu mēri, sauktu arī par melno nāvi, kas 14. Gadsimtā iznīcināja no 30 līdz 60% Eiropas iedzīvotāju. Pelēkās žurkas savukārt ir daudz negantākas un rīgākas nekā iepriekš minētās melnās. Šīs skaņas savukārt izdod mūsu platuma grādos pavisam nekaitīgi dzīvnieciņi – sikspārņi. Vienīgie zīdītāji, kas ir apveltīti ar spēju lidot. Latvijā mājo 16 sikspārņu sugas, un to galvenā barība ir kukaiņi, un ja sikspārņi ziemo mūsu pagrabos, tad ir jāatgādina, ka tie neēd pagraba krājumus, bietes, kartupeļus, ievārījumus, marinētus gurķus. Un vispār, Latvijā mītošie īpatņi ir pavisam nekaitīgi, atšķirībā no dažiem asinskāriem un nejauk slimību pārnēsātājiem, dienvidu zemēs mītošajiem radiniekiem. Un kā apgalvo mūsu sikspārņu pētnieki, tad arī mīts par šo dzīvnieku indevi, ielidot cilvēku matos, nav atspēkojies. Par to stāsta sikspārņu pētnieks, bioloģijas doktors Jurģis Šuba.
Tas būtu ļoti neparasti, tas tā notikt, tāpēc nav īpaši jābaidās no sikspārņiem, kas lido apkārt, ja redz. Arī man pašam bija gari mati savu laiku, kad es veicu sikspārņu pētījumus, un tieši arī šajās pietošanas laikā, kad tūkstošiem sikspārņi ap mani lidoja, neviens sikspārns manos matos neieķērās, bet bija viens gadījums, kad viens sikspārns tiešām man divas reizes ielidoja sejā, nu tā pilnīgi atsitoties, un beigās trešā reizē es viņu noķēru un nogradzēdoju. Bet to es nevarētu saukt varbūt par uzbrukumu, drīzāk...
Kaut kas ar eholokāciju viņam bija aizgājis greit.
Sikspārņiem vispār ļoti interesanti ir tas, ka viņi tiešām ļoti sabiedriski dzīvnieki, un ja kāds nonāk nelaimē, tad viņš bļauj, sauc... Un tas uzreiz piesaista citu sikspārņu uzmanību, un ir gadījies arī mums tāds nepārāk labu gadījumu, redzējām, ka bija logs izsists, kur attiecīgi divi stikli, kas veido to logu, un netīšām kāds sikspārns bija ielidojis pa caurumu iekšā, stiklus gluts nevar izrāpties ārā, un bļauj, un tas uzreiz piesaista citu sikspārņu uzmanību, un tad tur tie sikspārņi bija sakrituši iekšā, sakrājušies, beigti, man liekas, kaut kādas vai tik 200 nebija, ka beigās.
Viņi nāca palīgā, bars iet palīgā vienam individam?
Nu, es nezinu, vai viņi iet tieši palīgā. Ir zināms, ka, piemēram, putniem, daudz putni uzbrūk plēsīgajiem putniem barveidā. Iespējams, ka līdzīgi dar arī sikspārņi.
Bet Jurģa minētajā gadījumā tās bija neplānotas lamatas un dzīvnieki kļūdas pēc tur nokļuva. Nākamie radījumi, kas cilvēku pasaulē netiek īpaši cienīti, ir vārnas. Agresīvas, iznīcina mazus putniņus, uzbrūk pa cilvēkiem, rakājas pa atkritumiem, zaglīgas, gudras, viltīgas, interesantas. Visas šīs pieminētās īpašības piemīt vārnām. Un šoreiz tuvāk iepazīsim pelēko vārnu. Tā ir Latvijā parasta ligzdotāju un nometniece. Un par šo putnu inteliģenci un mūsuprāt kaitīgumu nekaitīgumu stāsta ornitoloģe, Latvijas Universitātes bioloģijas institūta vadošā pētniece Māra Janaus.
Ja kaut kas ir pa daudz, tas ir kaitīgs, ja viņi pa maz, tad atkal tas ir apdraudēts. Un, protams, vislabāk, ja ir tik, cik vajag. Un tur, kur vārnu ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, tur, protams, viņas nodara kaitējumu citiem dzīvām būtnēm ir sevišķi citiem putniem.
Pēdējā laikā mēs šad un tād varam presē lasīt pār agresīvām vārnām, vai uzbrūk cilvēkiem, vai uzbrūk maziem sunīšiem. Kādas ir, vai var teikt, ka vārnas ir kļūšas agresīvākas?
Nē, viņas ir vienmēr tādas bijušas, tikai no atkal šī agresīvā uzvedība tiek pamanīta vairāk, tāpēc, ka viņu ir tik ļoti daudz. Viņas vienmēr ir bijušas ļoti drosmīgi putni, kas aizstāv sevi un savējos it sevišķi savus mazuļus, un šī agresīvā uzvedība ir saistīta tieši ar savu bērnu aizsardzību.
Es saprotu, ka te mēs runājam pa maija mēnesi laiku, kad mazie vārnulēni tiek perēti.
Nu jā, visbiežāk ir tā, kad vārnulēni atstāja ligzdu, viņi, teiksim, ir nolaidušies kaut kur zālājā, un cilvēks varbūt viņus nemaz neredz, bet nu iet garām pats ar saviem suņiem, un vārnu vecāki uztver to kā draudu saviem bērniem, un tad es arī, un mans suns ir cietis no šādiem uzbrukumiem, un tas nav nekas neparasts.
Bet nu nevar teikt, ka vānas ir kļuvušas rīgākas, agresīvākas un savairojušās.
Nē, tā gluži nav. Viņu skaits ir pieaudzis gan stipri vien, jo agrāk vānas tik daudz apdzīvotās vietās nebija. Ne pilsētās, ne ciemos, tās tomēr bija vairāk mežmalu, krūmāju, purvu apdzīvotājs. Tagad pilsētās viņa kļuvis nesalīdzinām vairāk nekā kādreiz.
Ar ko tas ir izskaidrojams?
Nu, tā ir tā pielāgošanās un jaunu barības avotu un ieguvis veidu atrašana. Agrāk viņas pie miskastēm tā nevdzīvojās, tā kā tagad. Agrāk, es domāju, teiksim, 70, 80, 100 gadus. Vispār vārnveidīgie putni kā tādi skaitās paši inteliģentākie putnu vidū noteikti un ir tādi testi, teiksim, barības iegūšanas iemaņas un tā tālāk, kurās vārnas tieši pārspēj pat šimpanzes. Viņas arī gatavo darbrīkus, ar ko iegūt barību. Pie tam viņas ir spējīgas nodot šīs zināšanas arī citām vārnām. Citas arī no viņām mācās. Es esmu noteikti redzējis pat filmu, kur rieksti tiek nomesti uz braucamās daļas un mašīnas pārbrauc pāri un tos riekstus saspiež un tādējādi vārnas tiek pie barības. Es esmu dzirdējusi aculiecinieku stāsts par to, ka vārna atrod sakaltušu galīgi maizes gabaliņu, ko viņi nespēja sadrupināt. Viņi atrod pilošu ūdens krānu, kas ir nu, no mājām, zināt, ir tādi kaut kādi, es nezinu, kam viņi domāt. Viņi paliek to maizes gabaliņu zem pilošā krāna. Staigā apkārt ilgāku laiku, kamēr tā maizīte paliek mīksta, un tad viņi tiek pie tās barības. Tas ir fakts.
Par dzīvniekiem, kur ir mūsu tūmā, bet nevienmēr izpelnās mūsu atzinību, stāstīja mani kolēģi Zana Lāce, bet jau pēc brīža saruna studijā par putniem pilsētā un jo īpaši ziemā.
Zināmais nezināmajā.
Vēl nesen raidījumā runājām par to, kā putni pošas tālajā ceļā uz savām ziemošanas vietām, kur aizlidojuši un kuri ne, bet nu vismaz kalendārs vēsta, ka klāt ir ziema. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka putnu pasaule Latvijā uz laiku ir apstājusies. Pilsētā ziemā aizvien to ir daudz, arī tādu, kas agrāk pilsētvidē šķietami nebija manām. Kā jūtas putni ziemā tepat pilsētās un vai tiešām tos apdraud vistu vanagi? To tad arī tūdēļ skaidrosim, jo pie mums ciemos šodien ir ornitologs Ruslans Matrozs. Labdien!
Labdien!
Nu, vispirms par to izskanējušo informāciju, ka vistu vanagi var būt tā, ka apdraud pilsētas putnus un te ir ienākusi tāda tā kā konkurence un cīva cīņa par savām vietām.
Nu, zinamā mērā mēs tā varam teikt, bet pārsvarā pie mums vistu vanagi pilsētas barojas ar maizes baložiem. Tātad tie ir baloži, kuri ir sastopami visa pilsēta un lielos baros, un vanagam, nu, visticamāk, pietiek ar vienu tādu balodi dienā, un līdz ar to viņi gan samazina baložu skaitu, jo pieaugot nu, putnu populācijām ir dažādas arī problēmas, piemēram, vanagi pārsvarē arī izķer tādus jaunos putnus vai slīmus, tad, nu, zinamā mērā arī tīra to populāciju. Ja nebūtu plesēji, nu, tad tāds baložus, nu, pie mums agrāk, nu, tas sen jau bija pirms kādiem 70 gadiem medija lielie piekuni. Arī vanagā izmērā lielie plešputni, bet tagad tādu vairs nav. Tie jau pazūduši, jau kādu 40 gadus Latvijā vairs neliksto, toties pie mums parādījies krietni vairāk vanagu. Bet tie vanagi arī agrāk bija diezgan parasti un 20. 30. Gados apdraudēja vairāk lauksaimnieku vistas, piemēram. Un tad viņi centušies kaut kāda veida šautos vanagus ķert un tā tālāk. Bet mūsdienas Latvijā jau visvairāk vanagu ir tieši pilsētas.
Ja mēs runājam par vanagiem kā tādiem, tad vistu vanagi ir tās nu, populārākā, var teikt, suga, ja? Vai kā tur jāsaka. Nu, ja mēs sakām, ka jā, laukos parasti vistas tur aiznesa vai kās vanagas, tad mēs runājam vienmēr par vistu vanagu.
Nu, mums ir divi vanagi. Viens ir vistu vanags, nu, viņš ir lielāks no aptuveni vistas lielumā. Viņš arī var vistu aiznest. Bet ir arī mazāks zvirbuļvanaks, kas pēc nosaukuma arī barojas ar zvirbuļiem, zīlītēm, no tāda izmera putniem. Dažreiz pat profesionālam grūtāk atšķirt, jo ir atšķirība, piemēram, matite, un te viņš ir dažāda izmera. Un, piemēram, kaut kāda gadījuma, piemēram, lielākā mātite un mazākais teviņš, ja viņš ir novērots kaut kur tālu, nu tad reizim nevar pat atšķirt, vai tas ir zvirbuļvānaks vai vistuvāns. Ja ir lielas mātītes, tad jā, tad to var atšķirt. Tā kā pārsvara, protams, cilvēki arī redz tikai vistuvānakus.
Ja izmēra ziņā vistu un zvirbuļvānaks ir, nu, tik salīdzinoši līdzīgi, kāpēc tomēr viens ēd kaut ko tik maziņu kā zvirbuļu zīlītes, un otrs tad tikai uz tiem lielākiem putniem orientējas?
Nu, katrai sugai sava specializācija, un arī plešputniem ir milzīgi ērgļi, kur ķer, protams, zidītājus var zaķus, stirnu noķert. Ir pat mazāki piekuniņi, kas tikai pēles ķer. Tātad, nu, vistu vanagi tas ir tāds vidējais plešputne izmērs, un arī viņi ķer ne tikai, protams, balūžus reizēm, kad balūžu nav, vai viņi dzīvo kaut kur ārpus pilsētām, noķer kādu vārnu. Nu, bija apmēram tāda paša izmēra putnus, kādu lauku irbi var noķert. Tātad tas, kas viņam ir apkārtnē, to viņš arī šāda izmēra cenšas ķert.
Kurās tieši vietās pilsētu vidē tie vistu vanagi tad vairāk būtu manām vai uzturās vai medīs?
Ja jebkurš cilvēks pievērsies uzmanību pilsēta putniem, tad redzēs, ka pēkšņi putni sāk lidot. Balūžu bāri, kājas, visticamāk tur tuvumā ir vistu vanags. Jo tas ir gadījuma, kad, piemēram, vanags izlido medības, protams, pirma reakcija daudziem tiem bāru putniem vienkārši lidot, aizlidot no tas vietas. Un ja apskatīties uzmanīgi, tad arī var redzēt, ka, piemēram, pēkšņi sāk kliekt vārnas un tad uzbruk kādam. Nu, visticamāk, tas ir pārlidojušais vānaks un vārnas pirmas tā kā pamana, sacelt troksni un cenšas padzīt prom. Neskatoties uz to, ka vānaks var pat vārnu noķert, principi viņš var apgriezties un noķert to vārnu, kas viņam trauc. Bet vārnam ir tāda stratēģija, kad tikko viņi redz kādu, piemēram, vistu vānagu, viņi uzreiz bāra salīdo viņam virsu un tāda veida lielākoties tomēr vānaks tiek padzīts un miers arī citiem putniem.
Tā kā vārnas izmanto savu gudrību un darbojas grupā ar savu stratēģiju, lai padzītu ienaidnieku, ko balūži visticamāk nedara. Ja?
Balūži vienkārši haotiski lido un cenšas kaut kur aizlidot, paslēpties, bet, nu, ja vanags no tā bārā izvēlas kādu konkrētu putnu, viņš lidos līdz pēdējiem. Tad reizim pat ir tādas situācijas, ka vanags pat ielido stiklos. Tad nu, balūdes kaut kāda veida pirms stikla, vai viņš zināja, ka tur ir stikls pagriezās, nu, vanags ar savu lido vienkārši nespēja ietriecas, un man ir gadījumi bijuši, kad, nu, viens otrs arī gāja boja tāda veida.
Vai var teikt, ka pēdējos gados pilsētā tieši vistu vanagi Rīgā, ja mēs runājam, vai citās Latvijas pilsētās ir īpaši manāmi?
Nu, jāsaka, ka pie mums Rīgā šobrīd līgzdu aptuveni 40-50 pāri, un pirmie līgzdotāji parādījušies tik 80. Gadus. Attiecīgi, nu, faktiski mēs varam teikt, ka pilsētā populācija pieaug, jo šeit ir gan labas līgzdošanas vietas, meži, pārki, pat pie paša Rīgas kanāla ir viena otra līgzda, vienkārši pievērsiet uzmanību tieši šobrīd, kad nav kokiem lapu, tad var redzēt, nu, tāds lielas līgzdas, nevis vārnam, tādas nelielas, bet, nu, tāds milzīgas līgzdas, un tas visticamāk ir vānaks, kurš tur līgzdo un arī pieauguši cenšas uzturēties savas līgzdas apkārtni visu gadu, tā kā ja pavērot kaut kur blakus esošas kokus, varbūt pamanīsiet kādu sēdošu vānagu arī.
Tātad, vanagu mums ir tuvāk nekā mēs esam ieraduši domāt arī pilsētu vidē, bet jāsaka par pilsētām kopumā, ja to putnu patiesībā mums ir daudz vairāk un dažādāk visapkārt pilsētu vidē nekā mēs esam ieraduši domāt, nu, ka tur zīlīti varbūt vai zvirbulis un balodas un vairāk nekā citi mums nav. Kas mums ir tie izteiktākie pilsētu putni un tīpaši ziemā?
Nu, jāsaka, ka pilsētā putnu ir diezgan daudz, jo tas arī atkarīgs no tā, kāda ir pilsēta. Tas ir, protams, tāds centrs, kur tikai ēkas, tur nebūs daudz, varbūt kā 10-15 sugas, bet ja tur ir pārki, ezeri, dīķiši, kanāli, tur sugu skaits ir lielāks, pie tam ziemas mēnešos diezgan daudz putnu salido pilsētas, jo pilsētā atšķirība no, piemēram, lauku rajoniem arī temperatūra augstāka, respektīvi pa dažiem grādiem te būs siltāk, plus šeit var atrast barību, ja tie putni specializējas, piemēram, nu, tā kā vārnas vai kaut kāda kovārņa, kas nu, meklē to, ko cilvēks ir atstājis. Respektīvi, viņi salasa arī visu atkritumus, nu, kādu pārtiku, ko cilvēks izmet ārā, apmeklē izgastos un tā tālāk. Cita grupa ir, piemēram, dažādi zilītes, zvirbuļi, strāzdi, tie ir tie, kurus cilvēki piebaro. Tad viņus tiešām var, ot, ziemas mēnešus ejot gar dārziem, var tiešām pamanīt, kur vairāk putnu, tur, kur būs barotā. Tad tur uzreiz ir desmitiem, ja ne simtiem reizēm ir. Jo cilvēki viņus piebaro un viņi cenšas turēties tajā vietā, tikko pārtrauc barot, tad viņi cenšas jau skatīties kaut kur apkārt pārlidos tuvāku barotā. Un tas, protams, nav labi, ja barošana uzsakta, putni paliek konkrētajā vieta, dārza, un tur apkārt, un ja pēkšņi uznaks sals un cilvēks pārtrauc barot, nu tad tiešām daļa var iet boju, un viņi nespēj dažu stundu laiku, nu cik tu kādu 5-6 stundas gaišas ir pa dienu, paspēt atrast barību, ja tur vēl sniegs ir un lieli mīnusi, tad tiešām daudz iet boja, tā kā šobrīd, piemēram, ir vēl silti. Tad vēl sniega faktiski nav plusi un daudzi putni var atrast uz zemes barību, bet tikko būs sniegs un ja tie putni paliks pilsē, tad tomēr tie būs, zināmā mērā, atkarīgi arī no cilvēku uzmanības un piebarošanas.
Ja reiz piesaucam to piebarošanu, tad cenāk tā, protams, ja reiz sāk cilvēks piebarot, tad ir bez jautājumiem, tas jādara līdz pat ziemas sezonas beigām. Bet cik lielā mērā tomēr putniem tas ir būtiski? Nu, mēs varam teikt, ka ja mēs pat nesākam barotos putnu ziemā, viņiem joprojām viss ir labi un būs labi.
Kaut kādam sugam noteikti tā ir, jo ir putni, kas apmeklē, piemēram, barotāvas, nu tā kā, tas ir tā kā papildus ēdiens. Viņi var atrast savu baribu, piemēram, ja vēl ir kaut kādas ogas, ir pīlādži un tā tālāk tur ābelēs kaut kurāk. Viņi turpinās baroties ar to, kas ir daba atrodams, plus papildus apmeklē to barotā. Bet, protams, ir sugas, kas nu, specializējas kaut kādi, ja jūs sakat barot kaut kādā, saules puķa seklām, piemēram, tur lidos dišknābji, un viņi, nu, ja neatradīs pēc tam, pēc kāda laika, kaut kādu specifiskāku baribu, un, protams, viņam būs grūti, daļa no putniem aizmigrēs, pat ziemas laika ir migrācija, bet, nu, ja ir iespējams, tad labāk tomēr turpināt barot un ar dažādiem baribas veidiem, ja jūs izmantojat tikai vienu veidu, tad tur būs kaut kāds dažas tikai sugas. Ja es izmantoju dažādas veidus, tur graudus un kaut kādu pīlādžu ogas reizim piestiprina, tad tur būs krietni lielāks putnu skaits, un reizēm tad uz vienas barotāvas pie mūsu var redzēt nu kād 15 pat 20 sugas.
Kas ir tas, ko putni pilsētu vidē, es domāju, paši tā dabā atrod, nu liekas, nu labi, pīlādžu ogas būtu apēst, vispārējais arī varbūt tūmā varbūt nav ļoti daudz tur parku un mežu un pļavu un kā citādi, vai tie ir kaut kādi mūsu atkritumi, kaut kādi pārtikas pārpalikumi kaut kur, kā nu, pamatam avots, vai tomēr ir daudz vairāk dabā dažādu vietu un lietu, ko tie putni arī ziemā var atrast?
Nu, principā jāsaka, ka tomēr daba, protams, vairāk, jo pārsvarā tie putni arī barojas meklē kukaiņus, piemēram. Tie kukaiņi, kas paliek pa ziemu, slēpjas zem mīzas kaut kur, nu, niedres un zem lāpam, un tad tie paši strāzdi meklē tur uz zemes un atrod kaut kādus kukaiņus, kuri tur ziemo, bet kad ir ziemas sēga jau ir, kad ir sniegs, tad, protams, nu, iespējas ir daudz mazāks, un tad putni paliek tikai ar tiem krājumiem, kas ir virs zemes, tad nu, kaut kādi, piemēram, augi vai kokos vai kur citur. Protams, pie mums arī daudz ziematāja ūdens putni, jo, piemēram, tāpat Rīga ir ļoti bagata ar ūdeņiem, un pie tā mums ir daudz tādu nesaustošu ūdeņu, jo Rīgas HES darbība veicina to, ka, piemēram, Daugavu 5 km posmā un arī cits vietas neaizsaust, un tur arī putni ķer zīvis, meklē gliemiežus, un reizēm tas pīlas arī cilvēki piebaro, tā kā, nu, vismaz ar tiem resursiem, kas ir Rīga, gan dabiskiem, gan cilvēku palīdzību, šeit var pārzīmot veiksmīgi ļoti liels putnu skaits.
Cik ilgi tie putni, kas ir šobrīd pilsētā ziemā, te uzturēsies arī pilsētā vai pavasarim iestājoties tie aizmigrēs citur, vai ir tādi pilsētnieki, nu tad visu gadu pilsētnieki?
Nu, protams, ka ir, piemēram, tās pašas meža pīles, kas šeit izšķeļas kaut kur māja jūnē, tad liela daļa arī paliek te visu gadu un arī daļa no tā saucamiem nometniekiem, jo putni dalas dažādas grupas, nu, tā aptuveni ir migranti un ir nometnieki. Tātad nometnieki ir tie, kas, nu, tālu nelido, respektīvi viņi kaut kur izšķiļas, un tad viņi kaut 10 km radiusā arī nodzīvo to visu. Ja viņi ir pilsētnieki, tad visticamāk viņi arī pilsēta paliks, ja nebūs kaut kādu tādu viņu biotopu apdraudējumu, ka tur pilnīgi viss mežs ir izcirts vai kāda vieta ir pilnīgi degradēta, ka tur putnu vairs nevar dzīvot. Tā kā daļa ir pilsētnieki, daļa ir, protams, migranti, piemēram, vislielākā skaita atlido vārnas un kovārņi. Ja Rīga, protams, tie ir tādi, nu, vismaz vārnas parasta suga, gan līgzdošanas laika, bet ziemas mēnešos šeit salido gan Somijas, gan Igaunijas, gan Krīvijas populācijas putni. Viņi paliek pilsēt, viņi aptuveni kā 10-15 tūkstoši abam sugam, un tad pavasarī kaut kur martā, aprīlī tie putni aizlido prom, un pie mums parādīsies tikai oktobri.
Tas nozīmē, ka tās vārnas, ko mēs šobrīd redzam Rīgas ielās, varbūt tās ir patiesībā no Somijas vai kur citur atlidojuši.
Jā, varbūt, jā.
Kur ir vairāk draudu putnam, esot pilsētā vai ārpus pilsētas? Kur viņam būtu drošāk un vieglāk dzīve citiem vārdiem?
Nu, viegli nav nevienam arī putniem, un, protams, it kā no viens puses daba būtu drošāk, bet tur nu, ir citi faktori, piemēram, tur daudz vairāk plesēju, kur nenāk pilsētas, kaut kāds zidītāji varbūt vairāk, kas var to putnu noķert. Tur, nu, atkarība no dabiskiem apstākļiem varbūt mazāk barības, tur varbūt augstāk. Savukārt pilsēta, nu, te cits problēmas, te putni var vienkārši nejauši iet boja, nezinu, ielidot stiklos, piemēram, vai vados, vai. Nu, katrs no putniem izvēlas, vai viņam patīk tā vide, vai nepatīk, vai viņš šeit uzturas ilgāk, vai cenšas tomēr aizlidot, un mēs zinām, piemēram, tie paši gulbi, kas ir gredzenoti, nu, daudzi šeit pavada nu visu mūžu. Faktiski līdz kādiem 20 gadiem dzīvoja tikai Rīgas pilsētas ūdeņos.
Jā, tā kā viņi ir tādi ilglaicīgi šajienas iemītnieki. Kā ietekmē pilsētu vidē, nu, piemēram, tāpat bieži piesauktā salskaisīšana putnus, vai ir kaut kāds pamats domāt, ka tieši putni arī cieš no tā? Mēs parasti sakām, tas nav labi kokiem un visiem pārējiem.
Nu, grūti pateikt, principā tie putni to sali neizmanto, bet vairāk tiešām tas varbūt kaut kāda veida apdraut viņu barību, tā kā arī koki tiek kaisiti vai sals pēc tam nokļūst uz kokiem, koku saknes ir liela arī, nu, teiksim, putnu barību krātuve, tur ir daudz kukaiņu, ko viņi meklē, un ja tas sals negatīvi ietekmēs, nu, tad vienkārši nebūs tie kukaiņi, un tāda veida tas var apdraudēt putnus.
Kā barības ķēdes citi posmi jā, tiek ietekmēti, un tas skar arī putnus. Kā ar gaismas piesārņojumu, ko arī parasti sakam, pārāk daudz izgaismotas pilsētas vai gaismas visapkārt, ko sauc par gaismas piesārņojumu, uz putniem kā pilsētu vidē attiecas un ietekmē viņus?
No vienas puses gaisma piesaista putnus, un ir arī daudzi gadījumi, ka, piemēram, tādi nakts migranti, kas liedo lielus gabalus, piemēram, tādas slokas, tā gaisma viņus piesaista, un viņi cenšas kaut kā apstātiet pilsētā, un, nu, reiziem ielidu vādos vai stiklos, vai kāds suns noķer, un, nu, tāda veida negatīvi, protams, tā gaisma ietekmē, bet, nu, no otras puses, ir ievērots arī, ka, piemēram, putni, kuri dabiskajos apstākļos barojas tikai nu, gaišai dienas laikā. Un pilsēta tas gaišais laiks vietām ir diezgan ilgs. Respektīvi, tie putni var nevis baroties līdz pulkstens 3-4, kad vairs neko neredz, bet nu, līdz kādiem 6, piemēram. Un tādējādi pagarinot to dienas garumu un var atrast vairāk baribas un nu, izdzimot ziemas mēnešos, tā kā tas arī pozitīvais piemērs. Tā kā, nu, no katras puses ir dažādi, un daļai sugam tas ir slikti, daļai tas ir labi.
Katrs atrod savu īsto brīdi un īsto iespēju. Mēs par pilsētu runājot ļoti bieži sakām, tad, kad mums ir svētku uguņošanas un vispārējais, tas ļoti slikti ietekmē putnus, un patiešām tas ir ilgi un tālu dzirdams un redzams. Ir mums kādi mērījumi, dati, kas liek teikt, kas īsti notiek ar putniem tajos brīžos, ka mums šeit ir visādi svētku uguņošanas un citi trokšņi pilsētās?
Principā Latvija ir vairāki gadījumi zināmi, piemēram, pirms kādiem 10 vairāk varbūt gadiem Vangažos notika nu, kaut kāds svētkis salūts un viens gulbis no tuvāk aizsošā diķa, nu jau faktiski tumsa laikā nobijās un sāka lidot, ielidoja krumā un gāja boja. Arī, piemēram, gar krastmālu Rīga ir koku rindas, kur, piemēram, ziemu un nakšņo vārnveidīgie putni vai mājas strāzdi vēl pirms ziemas periodu, un kad notiek šeit uguņošana, nu, ir daži gadījumi redzēti, kad, nu, vienkārši tur beig tie putni guļ. Tad viņi nobīstas un kaut kur saka lidot, tur ir zāri un vienkārši ielido un iet boja tāda veida. Protams, piemēram, Rīgas centra nav nekādu, nu, tādu īpašu koncentrāciju, piemēram, kājies vai kaut kāds. Tas vairāk lidos Daugavas grīvu un arī Daugava ir samēra tukša, tā kā šajā gadījumā, nu, te riski ir minimāli, bet
citos... Bet lokāli tajās vietās tas ietekmē, ja
nē, nu, tur, protams, jāņem vērā tās, ka tur varbūt arī putni, kas var reaģēt dažādi un kājies varbūt bišķiņ tālāk aizvedos, bet ja būs kaut kādi mazie putni vai bāri, kas lidos haotiski, tas varbūt beigties negatīvi. Pie mums pagaidām ir tikai tādi gadījuma novērojumi, kas, nu, neliecina par to, ka tas ir, nu, ļoti negatīvi.
Vai mēs varam, ja mēs par Rīgu runājam, lai piedod pārējās Latvijas pilsētas, bet ja mēs koncentrējamies, nu, par vienu šodien runājot pilsētu, kaut kādas vietas, kur var teikt putnu tādas, nu, īpašās vietas, vai tāpēc, ka tur ir kaut kāds īpašāks, retāks sugas sastopams, vai vienkārši daudzvietība daudz lielāka, nu, tad mēs nezinu, iedomāsim stulīt. Biķernieku mežu vai meža parks, jo tur vienkārši platība lielāka, vai ir kaut kādas citas interesantas vietas putnu pazinējiem īpaši iemīļotas?
Nu, daudzi putnu vervotāji pārsvarā apmeklē ūdens tiltnes. Tāda ziņa, ka tur, nu, vat ir, piemēram, Jūglas ezers. Tur ejot gar pašu ezeru malu, tur ir gan ezers, gan piekrastes josla, gan arī vecie parki, gan kāds mēža gabals. Līdz ar to, jo vairāk ir dažādu biotopu, jo ekskursijas laika var redzēt daudz vairāk putnu sugu. Es vienkārši iziesiet Daugavas malu, nu, jūs redzēsiet pārsvaru ūdens putnus. Attiecīgi, nu, piemēram, Rīgas teritorija, nu, faktiski ir visur, kur ir kaut kādi ūdeņi, mēži, gar Ķišu ezeru, Jūglas ezeru, mežcēma mazie ezeriņi, nu visur ir diezgan daudz putnu, vienkārši jāskatās un jāpievērš uzmanību, un, protams, daudzi cilvēki redz varbūt kaut kāds lielāks tikai, piemēram, gulbjus vai kaut kāds kājas vai tos, kur traucē kliedzot, bet, nu, jebkura vieta var, īpaši migrācijas laika, te var būt viskas, te faktiski gandrīz visas sugas var redzēt pilsētas robežas.
Labi, mēs piesaucām ūdeņus, nu, tur kaut kādi ezeriņi dīķīši, kā ir ar tādiem vienkārši parkiem vai vecajiem lielajiem kapiem, nu, kur ir vienkārši bez ūdens tuvuma, bet lieli koki vai daudz koku kopā. Tās arī ir tādas interesantas putnu vietas, vai tur nekas īpaši atšķirīgs no citām vietām nebūs?
Nē, protams, ka lielie koki parkos kapsētas piesaista putnus, jo tur ir dobumi, jo tur ir daudz vairāk kukaņu, bet pie mums ir viena problēma, ka īpaši pēdējos gados, ka cenšas, nu, pilnīgi attīrīt to parku, padarīt to par tādu, nu, 2 cm gāru zāles klājumu, tā kā futbolu spēlējot attiecīgi visu laiku, piemēram, vienot lielajos kapos. Tur tā kā parks faktiski, bet es tur laik pa laikam staigā, nu, var redzēt, ka, nu, pilnīgi zāle nespēja attaukt, viņu visu iznīcina, braucot ar tiem traktoriem. Protams, tur būs tāda mirusi zona, faktiski uz līgzdas, nu, putni, kas uz zemes līgzdu nevarēs nosēdēt. Viņus
bet
lielajos
kokos tur atkal savukārt?
Tur tālākā problēma, ka viņi arī cenšas nogriezt zarus līdz kādiem 5 un vairāk metriem. Nedodies, kāds zars kādam nokrītīs, tā būs traģēdija. Attiecīgi tie parki, ja tas ir tiešām tāds, nu, labi kopts, domājot arī par bioloģisku daudzvidību, nevis tikko viens zars nokrīt, tad nogriež visu koku un izvet ārā, bet, nu, atstājot kādus lielus, nu, piemēram, celmus vai pašu to stumbru atstājot, tur, protams, būs daudz lielākā daudzvidība pie mums. Nu, no otras puses, jo mazāk tam parkām cilvēki piesaist savu saimniecisku uzmanību, jo vairāk tur dzīvības, jo tikko viņi sāk stīrīt visu, tur būs tā kā pastaigu vieta suņiem, bet nu, dzīvniekiem, putniem, kukaņiem tur vietas būs krietni mazāk.
Tad no vienas puses mēs varam teikt ar gadiem, it kā pilsētās ienāk ar vien vairāk citu sugu, kas varbūt līdz šim te nav bijušas, bet kopumā tā kā tā dabas daudzveidība putnu ziņā pilsētā samazinās? Kļūst mums putnu mazāk?
Nu, putna arī atkarīga no barības, un ja, piemēram, tiek griezta zāle nepartraukti, tad tur nebūs kukaiņa, tur nebūs tauriņu, vabu, ar ko putni barojas, attiecīgi arī putnem nebūs šeit komforta. Viņa meklēs kādu vietu, kur nav, varbūt nav izcirst, un tur ir zāle, kas izaug līdz kādam metram, kur viņa var baroties, jo lielākoties, piemēram, tie mazie putņi, viņi barojas ar kukaiņiem vai ar kaut kādiem augu seklam, bet ja tas ir izcirst, nu, tad tur vairs nebūs tie putni.
Ja mēs vēl mazliet parunājam par tām putnu sabiedrībām, kas mums pilsētās ir, tad mēs varam tomēr teikt, ka ir tādi vairāk pilsētnieki, un viņi nevar būt obligāti lidos uz ārpus pilsētas teritorijām savā citā gada laikā. Un tomēr ir tādi, kas spēj vienlīdz labi pielāgoties gan dzīvē pilsētā, gan ārpus pilsētas. Un tad jautājums, kuros brīžos viņš izvēlēsies, kuru dzīves vidi?
Jāsaka, ka, piemēram, par pilsētnieku mēs arī varam saukt zīriņus, tad tie putni, kas līgzdu uz jumtiem, un faktiski, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad tie putni arī šobrīd līgzdu gan uz jumtiem, gan citur arī ezerus, uz saliņam, uz sekļiem, bet, nu, jā, putni sāk līgzdot kādu vietu pārsvaru, viņi arī cenšas atgriezties. Tātad, nu, jaunie putni izlido un viņi atgriežas. Viņi aizlido uz Afriku, pārziemu atgriežas. Un ja nebūs pieejams viņu tā saucamais biotops, vai tas ir jumts, piemēram, nu, viņi piedzimuši, viņi 40 gadus gandrīz līgzdo tā populācija uz jumta, un acim redzot, nu, viņiem būs grūtības izvēlēt kādu citu vietu. Pie tam, piemēram, tie paši zīriņi Rīgā, līgzdo faktiski ķipsāla šur tur vēl uz jumtiem, bet ja ķipsāla visi jumti tiek nu, transformēti priekš zīriņiem, nu, tad kādi 500 pāri viņam kaut kur jālīgzdo. Nu, visticamāk, kā atlidos, viņi nelīgzdos vienu gadu, otru gadu kaut kāda daļa varbūt atradis citas vietas, bet nu, visticamāk, liela daļa vienkārši neturpinās līgzdošanu. Tā kā arī tā ir viņu pilsēta un... Nu, vismaz līdz šim nebija tādu pierādījumu, ka, nu, vat, pēkšņi viņi saka kaut kur līgzdot citur. Līdz ar to, nu, protams, tā suga pastāvēs un tāda apdraudējuma nav, bet mēs pazaudēsim, piemēram, Rīgas zīriņus.
Vai tā ir tiesa, ka Rīgas zīriņi izvēloties šo leģendāro presnamu jumtu, kas bija jau pirms daudziem gadiem, izvēlas to jumtu tāpēc, ka tur ir kaut kāda segumā akmentiņa vai kaut kas tāds, kas atgādina viņiem to citu savu? Iespējams dabisko uzturēšanās vietu. Kas ir tas, kas piesaista zīriņus tieši uz tiem jumtiem?
Nu, ja skatoties no gaisa, tas jumts tiešām tas ir padomju laika jumti, bija pārklāti ar akmentiņiem, jo tā bija kaut kāda tehnoloģiska prasība, un ar laiku tie akmentiņā aizauga ar sūnām un atgadināja ļoti labu liedāgu. Tad plaša teritorija, kur netiek plesēji, neviena lapsa tur netiek, zīriņi paši aizsargā pret tādiem putnu plesējiem, un tāpēc tā populācija no 83. Gada, kad pirmo reizi atklāt racivišķa putne, nu, mūsdienas bija kāda 500 putne, attiecīgi, nu, vat, pakapenīski tas viss auga, neskatās uz to, ka cilvēki tiem traucē un mainēja jumtus segumus, un nekādi nebija interesēti kaut kāda veida palīdzēt, bet, nu, tie putne turpina līgzdot, un var redzēt arī, ka kaut kāda daļa pat izvēlas līgzdot uz Nu, tāda uz jaunajiem segumiem, faktiski tas ļoti neatgadina liedāgu, tas ir tāds zāļas krāsas kaut kāds pārklājums, kur nav ne zāles, nekā, bet viņi vienalga tur līgzda, un tas vien parāda to, ka viņi, nu, viņam nav alternatīvas, tā ir viņu vieta, viņi centīsies, un kur ir problēma, ja vecējā jumta, nu, faktiski zīriņi netaisa līgzdu tādu klasisku, viņi izraka bedrīti, izdeja tur trīs soliņas, un tā soliņas tā ir bedrītē, turas, teiksim tā. Un uz jauna pārklājuma tur bedrit nevar izrakt, tur nav nekāda substrāta, un tas trīs olas rīpo pa visu jumtu, un, protams, labākajā gadījumā viņi izpērēs vienu olu, un ja tas mazulis vēl izdzīvos, tad, nu, vat, tur ir
tā
problēma.
Riski ir pārāk liels. Bet tajā pašā laikā, nu, tad, kad tie zīriņi uz tā jumta, piemēram, tur bija visu laiku, kāpēc viņi tomēr nebija kā tāds viegli pieejams medījums citiem putniem, jo viņi bija, nu, Tā atsevišķi, kā saka, pilnīgi tā kā uz galda uzlikt. Viņi paši sevi spēja vienkārši aizsargāt, nu, ja tur lido kaut kāds daudz lielāks plēsēs.
Nu, jāsaka, ka zīriņam un kājiem ir tāda stratēģija, ka tikko parādās kāds plēsēs līgzdošanas vieta, tad putni izdod no viņam sapratumu skaņas signālu, teiksim, un tur salido visa kolonija. Tad, piemēram, ja zīriņa lido baroties uz Daugavu, uz kādam, uz diķīšiem, no aptuveni kādu dažu kilometru radiusa. Un, protams, viņi nevar visu laiku būt kolonija, viņam jālido baroties, tad jānes mazuļiem barību. Attiecīgi, viens vai abi putni aizlido, bet viņi zina, ka tajā kolonijā būs citi vecāki un tikko būs apdraudējums, tur neskatīsies, vai tas ir viņa līgzda vai kāda. Uzreiz visi pārējie metīsies dzīt prom to plesēju un tā ir tāda stratēģija, tāpēc arī putni apvienojas baros un līgzdu kolonijas.
Tā zirņiem tas ir noteikti izdzīvošanas jautājums. Un noslēdzot šo sarunu, kādas veidojas tās pilsētvidē savstarpējās attiecības ar dažādām putnu sugām? Nu, tas pats biežāk redzētais vārna, balodis, kaija, ja tas viss ir kaijas, es pieņemu, ka tur ir daudz nianses, kas neobligāti ir kaijas, ko mēs varbūt tā vienkārši, kam tā ir kaija. Kas ar kuru draudzējas, nedraudzējas, konkurē, nekonkurē, sadarbojas, nesadarbojas? Mainās kaut kas?
Nu, es domāju, ar laiku pieaug konkurence, īpaši, piemēram, ja mēs runām par tām pašām vārnam, kas ir vietējas vārnas, un es domāju, viņam nepatika vēl salido Krievijas, Igaunijas un Somijas putni, kas pretendē uz to pašu barību, un nu, var redzēt, ka tagad bari ir lielākie, viņi sava starpa tur kašķējas, un visticamāk arī šeit izdzīvo stiprākais, bet nu, vietējiem vārnam varbūt kaut kāda plusi, tāda ziņa, ka viņi zina labi, kur ir kādas vietas, kur viņam nav jāmeklē pilnīgi jauna vieta, kur kas ir atrodams, viņam ir savas pat slēptuvēs ar putni, kas tas paši vārnas, sīļi, kas, kad ir daudz barības, viņi vienkārši aiznes noslēp kaut kur, ieliek uz jumta vai kaut kur sniega, un kad pienāk brīdis, kad nav barības, tad viņi aizlido uz to vietu, izņem ārā un apēt. Un tā ir tā stratēģija, ja tu zini, ka tu būsi tajā vieta, tu vari veidot tos krējumus. Ja tu tikai šeit esi kādu laiku pēc tam aizlidosi, nu, tad tev jāskatās uz to, ko tu varēsi dabūt pa to laiku, neveidojot nekādus krājumus. Nu, varbūt tas ir tāds plus mīnus tiem.
Bet tajā starpsuga attiecībās veidojas kaut kāda, es nezinu, vai tur sadarbība vai patpildus lielāka konkurence. Nu, piemēram, labi, ienācēja vārnas ar vietējām, bet tur kaijas vārnas vai baloža vārnas?
Nu, es domāju, ka īpaši nē, jo nu, tie putni, piemēram, mums ir ļoti liela izgastuva ģetliņa. Tad tur salido līdz kādiem 10 000 putnu. Protams, pa ziemu tur ir vairāk, jo tur salido visi arī migranti. Nu, varbūt tāda veida sadarbo, ka nu, kaut kādi bāru putni, viņi, nu, piemēram, lido bārs, nu, tad tas kovarnis aizlidos viņam līdzi, un, jo kaut kur tad viņa lido tur varoties. Nu, tāda veida. Bet, nu, pieaugot arī konkurence, piemēram, ir arī gadījumi, kad nu, kāda sudrapkāja noķer kādu balodi novargušu, nu, vienkārši varbūt tajā brīdī javaru mazuļa nebija, vai ziemas laika bija ļoti liels sals nebija, kur atrast bariba, nu, tāda veida varbūt ietekme ir, bet, nu, kopumā, es domāju, ka pilsēta var sadzīvot gan cilvēki, gan simtiem tūkstošiem, miljonu reizēm putnu, un šeit pietiek gan vietas, gan baribas, gan resursu visiem.
Tā kā atliek tik skatīties apkārt un ieraudzīt tiešām ļoti daudz kā interesantajās niansēs. Liels paldies par šo sarunu, dzirdējām ornitologu Ruslanu Matrožu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, paldies par klausīšanos un šo raidījumu sagatavoja producents Armīta Kolāte. Par mūziku parūpējās Ģirds Bišs, bet studijā bija Sandra Kropa.